Tuossa muutama päivä sitten mä lueskelin kansanlähetyksen nettisivuja, aina silloin tällä selailen niitä päivittäin. Siellä tuli vastaan tämmöinen 10 lähetystyöntekijälle ihmeellistä asiaa Suomessa. Elikkä suomalainen, kun tulee Suomeen takaisin, niin mitkä asiat on ihmeellisiä? Ja tää puhutti mua. Tää oli silleen, että vau, tän on kirjoittanut Marja Vuorma nämä 10 kohtaa. En tiedä kuinka paljon Mikko on ollut mukana pohtimassa näitä, mutta tervetuloa radioon Mikko ja Marja.
Kiitos.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Te olette Raamatun käännöstyön tukitehtävissä Papua-Uusi-Guineassa. Muistinko oikein tämän määritelmän?
Kyllä, se on se meidän virallinen termi, eli tukityöntekijät. Se on vähän niin kuin semmoinen joka paikan höylä, että sillä termillä voi tehdä melkein mitä vaan.
No hei, tämä on todella kattava tämä 10 kohta. Ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä, että onko tässä vielä jotain semmoisia, mitä jäi puuttumaan?
On, varmasti kyllä niitä tulee aina silloin tällöin mieleen, että vau, tämmöinenkin juttu ja tämmöinen. Mutta ne oli ne sen niin kuin ensimmäisen ehkä kuukauden aikana ne, mitkä ekana hyppäs esille, kun jouluksi tultiin Suomeen.
Kun te olette Papualla, niin tässä on ykkösenä hanavesi. Eli kun te tulitte Suomeen, niin tuli yllätyksenä, että hanavettä voi juoda. Niin minkälaista se vesi on siellä ja kuinka harvoin pystyy juomaan hanavettä siellä vai voiko koskaan?
Papua-Uudessa-Guineassa tosiaan kaikki juomavesi kerätään sadevedestä ja se ensi alkuun suodatetaan, karkeat roskat pois ja sen jälkeen osa joko keittää vetensä tai suodattaa toisen kerran sitten tarkemman sihtin läpi, minkä jälkeen sitä voi juoda. Eli saattaa juoda suoraan sadevettäkin, mutta siitä saattaa saada vatsavaivoja. Niin me on harkittu se turvallisemmaksi, että ihan suosiolla vain suodattaa ja jaksaa odottaa, kun juomavesi valmistuu. Ei se sinällänsä yllätyksenä tullut Suomen palatessa, että hanavettä voi juoda, mutta siihen kiinnitti huomiota.
Tarkoittaako tämä sitä, että aina kun sä haluat juoda Papualla vettä, niin sä joudut tekemään työtä sen eteen?
Joo, siis todellakin täytyy nähdä töitä sen eteen, että niin kun saa juomakelpoista vettä. Että silloin kun me tultiin edelliseltä Suomi-jaksolta takaisin Papualle, niin tietenkin ensimmäiseksi täytyy pestä se suodatin. Siinä on semmoiset kalkkikivikynttilät, jotka kuurataan tiskiharjalla puhtaaksi. Ja sitten se hanavesi kaajetaan sinne. Siinä on vähän niin kuin kaksi sankkoa päällikkäin, jossa yläosaan tulee se niin sanotusti likainen vesi, ja sitten se siitä suodattuu niiden kivien läpi siihen alempaan astiaan, josta sitten voi juoda sitä. Ja niin kuin Mikko tuossa aikaisemmin sanoi, että siitä hanavedestä, jota ei ole suodatettu, voi saada vatsapöpöjä, niin se ei todellakaan ole mikään semmoinen pieni vatsapöpö, vaan siitä voi saada giardian tai ameban. Ja en voi kyllä suositella niin kuin sitä kokemusta, että kun oli kaksi kertaa peräkkäin giardia, niin se oli jotakin aivan kauhea. Siinä ei pysy mikään sisällä ja se lähtee sitten vaan niin kuin lääkkeillä pois. Että molemmat giardia ja ameba on semmoisia sisäisiä loisia, jotka sitten lähtee lisääntymään elimistössä ja ei ole kiva, ei. Ja vaikka meillä talon katto on aika semmoinen puhdas, tietysti siinä on pölyä ja semmoista, mutta kerran Mikko päätti putsata meidän rännit, jota kautta se sadevesi kerätään niihin isoihin semmoisiin. Mikko, osaatko se sanoa, kuinka isoja ne on ne meidän sadevesi?
Muistelee, että 5000 gallona on sadevesi sammion koko.
Mitä se on litroissa suurin piirtein?
Enemmän.
Mutta siis ne on tosi isoja, semmoisia niinkö leikkimökin kokoisia, vähän isompiakin kuin lasten leikkimökki, niin astioita. Ja sitten Mikko tosiaan päätti siivota tuon rännin.
No ongelmana oli se, että sieltä tuli tosi huonosti vettä läpi. Ja kun me sen sadevesiputken sitten sitä irrotin ja laskin alas tikapuita vasten, niin sieltä kuului semmoinen kiva schlup-ääni ja semmoinen kiinteä este kuollutta lehteä ja mitä lierisua putkahti ulos, joka ei hirveästi herättänyt niin kuin hinkua juoda suoraan sitä vettä.
Se oli aivan kauhean näköinen, semmoinen maatunut köntti, joka sieltä tuli ulos. Ja sitä, sen läpi tullutta vettä me on sitten juotu. Ja kyllä sen niin kuin huomaa, että jos sitä juo, niin ei se vesilasissakaan ihan täysin puhdasta se vesi ole. Mutta vielä kaameampaa on, jos katsoo sinne sadevesitynnyriin tai siihen astiaan, johon se sadevesi kerätään, niin siellä pohjalla on semmoinen 10-20 senttiä semmoista vihreän ruskeaa liejua. Se ei ole kauhean kaunis näky. Mutta se on puhtainta vettä, mitä meillä on saatavilla. Toinen vaihtoehto on sitten juo jokivettä, joka on sitten vielä paljon saastuneempaa.
Onko koskaan sellaisia tilanteita, että joutuu pihistelemään sen veden kanssa vai tuleeko sitä taivaalta tarpeeksi aina?
On, se on aivan kauheaa silloin, jos joutuu säästelemään vettä. Kyllähän normaalikin tilanteessa me säästellään sitä. Esimerkiksi suihkussa ei olla koko päivää, koska ne on kaksi vaihtoehtoa. Voi käydä suihkussa joko jokivedellä tai sitten sillä sadevedellä. Samoin pyykinpesussa. Pyykinpesukoneeseen voi laittaa joko jokivettä tai sadevettä. Me pestään pyykkiä pääasiassa sillä sadevedellä, koska silloin saa puhdasta pyykkiä. Jokivedellä, josta myöskin käytän nimitystä kuravesi, niin pyykki voi olla sitten likaisempaa kuin mitä se oli sinne pyykkikoneeseen laitettaessa, mikä ei ole kauhean kiva. Mutta suihkussakin kun käy, niin täytyy huomioida se, että sitä vettä ei saa mennä suuhun. Mä oon ehkä jopa niin kuin vähän semmoinen hypersensitiivinen sen asian suhteen, että on vaikea Suomessakin niin kuin rentoutua suihkussa ja niin kuin tottua siihen, että okei, mun ei tarvitse koko aika miettiä, että ei mene suihkuvettä suuhun. Et silloin, kun sitä vettä on vähän, meillä oli yhtenä vuonna tosi paha kuivuus, niin kuin tosi paha. Paikallisetkin sano, että ei ole ollut semmoista kuivuutta niin kuin pitkiin aikoihin. Niin meillä loppui sadevesi siihen pisteeseen, että me ei uskallettu sitä käyttää muuta enää kuin ihan vaan juomiseen ja ruoanlaittoon, niin kuin aivan pakollisiin juttuihin, että kaikkiin muuhun käytettiin sitten jokivettä, kunnes se jokivesikin kuivui, että sitäkään ei enää tullut. Siinä tilanteessa oli kyllä oikeasti niin kuin paha, koska meidän vessa ei enää toiminut, meidän pyykkikone ei toiminut, suihkussa ei voinut käydä. Sitten naapurit ja meidän työkaverit, me niin kuin läheteltiin sitten viestejä toinen toisille, että hei, miten te olette tehnyt tämän. Ja sitten oli kaikkia vinkkejä, että, joo, että jos laittaa lasipurkin sinne, isoja lasipurkkia sinne vessanpytyn niin kuin vesisäiliön, niin se ei käytä niin paljon vettä. Et kun käyttää vettä vaikka johonkin tiskaamiseen, niin sen jälkeen kerätä kaikki se vesi, ettei päästä mitään viemäriin, vaan kerätä se toiseen astiaan, niin sitten voi periaatteessa vielä vaikka pestä sillä vähän pyykkiä tai kastella kasvimaata tai jotain. Se oli tosi monimutkaista. Ja me jopa sitten kannoin ämpärillä 2 kilsan päästä vettä pään päällä niitä vesiämpäreitä kantaen. Ja se oli kyllä aika mielenkiintoista. Luojan kiitos, sitä ei tapahdu kauhean usein, mutta näin.
Kannattaa siis ensinnäkin käydä lukemassa tämä artikkeli kansanlähetys.fi ja otsikolla 10 lähetystyöntekijälle ihmeellistä asiaa Suomessa. Mut te teette siellä Ukarumpan lähetyskeskuksella työtä, niin sinnehän tulee aina välillä tulee uusia nuoria työntekijöitä ja tämmöiseen lyhytaikaiseen lähetystyöhön kanssa tulee ihmisiä, eikö vaan?
Näin on.
Minkälaisella asenteella he tulee? Onko se silleen, että jee, seikkailu, ja sitten pari viikkoa ja realismi iskee päälle?
Varmastikin moni tulee hyvin innostuneena työalalle lyhytaikaiseen työhön, mutta monella saattaa odotukset olla aivan eritkö, mitä paikan päällä realiteetit on, niin se riippuu ihan henkilöstä, että miten kukainenkin tähän sitten suhtautuu. Että toisilla saattaa tulla aika kovana järkytyksenä se, että ei oikein vastannut odotuksia, missä taas toisilla saattaa olla helpommin sitten, että no okei, no sovelletaan, että mennään sitten vaikka tällä tavalla. Että sanoisin, että ihan henkilöstä riippuen, mutta kannattaisi olla valmiina joustamaan niistä omista odotuksista, että yhden suhe yhteen ei tule menemään kellään, tai ainakin hyvin harvalla.
Tokihan siihen paljon vaikuttaa se, että ne paperityöt, mitä pitää tehdä, viisumihakemukset ja kaikki muut, jotta pääsee sinne Papua Uuteen Guineaan, niin on tosi vaativat ja vaatii niin kuin pitkän ajan niin kuin niitä papereita pallotellaan ees taas. Ja et siihen sinänsä niin kuin ei voi noin vain viikossa tehdä päätöstä, että okei, että lähempä töihin lähetyskentälle Okarumpaan. Että ne, ketkä tulee, niin on nähneet todella paljon vaivaa siihen, että ovat päässeet sinne. Ja sitten aivan aluksi, kun uusia tulee, niin heidät lähetetään semmoiselle. Me käytetään sitä termiä viidakkokoulutus suomeksi, Pacific Orientation Course. Mutta käytännössä ne uudet lähetetään semmoiselle pikakurssille. Ensiksi vähän opetellaan kulttuuria ja kieltä. Ja sitten lähetetään 5 viikoksi asumaan viidakkokylään ja totuttelee elämään sitä paikallisten arkea, hakemaan vettä joesta ja pesemään pyykit ja astiat joella ja tekemään ruokaa nuotiolla ja elämään semmoista oikein tosi retkeilyelämää, asumaan niissä samanlaisissa puumajoissa tai semmoisissa niin kuin majoissa, missä papua-uuskinealaisetkin asuu. Ja sitten kun sieltä tulee takaisin Okarumpaan, niin sehän on niin kuin taivaan, sen tuli sitten herra, ja sitten hanasta tulee vettä, että kuinka mahtavaa tämä on, ja meillä on pyykkikone, ei tarvitse enää nuotiolla tehdä ruokaa. Niin sen jälkeen kaikki on silleen, että vau, että onpa tämä mahtava paikka.
Mitä te muuten sanoisitte ihmiselle, joka harkitsee, että lähtee johonkin lyhytaikaiseen lähetystyöhön, sanotaan vaikka kansainvälisyyslinjan kautta, niin minkä takia Okarumpa voisi olla se paikka?
Niin kuin Mikko sanoikin, niin yksi lähetystyöntekijän tärkeimpiä semmoisia luonteenpiirteitä meidän mielestä on se epävarmuuden sietokyky ja semmoinen joustavuus, että jos lähtee sillä asenteella, että hei, mä tiedän mihin mä oon menossa ja mä haluan tehdä tämmöistä juttua ja niin kuin tässä mä oon hyvä ja en halua tehdä mitään muuta, niin todennäköisesti tulee pettymään, että ne tilanteet on niin semmoisia ja olosuhteet semmoisia koko aika muuttuvia, että tässä meidänkin niin sanotusti uran aikana niin meidän työtehtävät ja olosuhteet on vaihtuneet todella paljon. Sitä täytyy vaan sille mennä virran mukana ja lähteä sillä asenteella, että olipa sitten mun työtehtävät jotain johtotehtäviä tai vessan siivousta, niin molempia sitten on tehtävä tarpeen tulleen. Ja sitten jos vielä haluaa sanoa silleen hienosti, niin ajatella se sun tehtävä, että sä teet sen Jumalalle, etkä niille ihmisille, jolla on myöskin se vessan siivous ja sitten se johtotehtävät, niin ne on molemmat yhtä tärkeitä.
Joo, ehdottomasti suosittelisin käymään Suomen rajojen ulkopuolella, jos on mahdollisuus sillain tehdä. Että sitä oppii arvostamaan erilaisia tyylejä elää. Kun näkee eri kulttuureja, niin sitä saa irti itsellensä semmoista sekä muiden kulttuurien arvostusta, ymmärrystä, että myös sitä oman kulttuurin arvostusta. Että nämä on semmoisia asioita, mitkä ei käy ilmi, jos asuu koko elämänsä Suomessa, niin jää paljosta paitsi. Sen lisäksi, mitä nuorempana pääsee matkustamaan ja kokemaan näitä asioita, niin sen helpompaa se on. Iän myötä sitten tulee erinäköisiä vastuutehtäviä, saattaa tulla rajoittavia tekijöitä, mikä estää sitten liikkumasta vaikeakulkuisissa maastoissa tai vastaavaa, että lämpimästi suosittelen.
Niin ja lämmintähän siellä varmaan kans usein ainakin päiväsaikaan on Okarumpassa.
Joo, se on vähän siinä ja siinä, että voi olla lämmintä ja voi olla kylmää. Se meidän kaupunki on vuoristossa, niin öisin sitten on sama lämpötila sekä ulkona että sisällä talossa, koska ei ole mitään eristyksiä. Niin jos ulkona on +2 astetta, niin myöskin sisällä on +2 astetta. Mutta se on onneksi vaan öisin ja kuivalla kaudella. Yleensä siellä on suht lämmin.
Yksi asia, mikä tässä teidän listalla on, niin joka miehen oikeudet ja vapaus liikkua luonnossa. Tämä on ehkä sellainen, mihin Suomessa ollaan totuttu, mutta näinhän ei ole joka puolella. Ei myöskään ilmeisesti Papualla ole ihan vapaata se liikkuminen. Vai?
Ei ole, eikä edes joka puolella Euroopassa ole. Että kyllä tämä on aika sellainen niin kuin pohjoismainen juttu. Että Papualla kun me liikutaan, niin meillä on aina iso porukka. On sovittu paikallisten kyläpäälliköiden kanssa, että ollaan menossa tästä tuohon suuntaan. Ja että niin kuin kaikki tietää, että mikä porukka on kyseessä ja mitä ne tekee. Ja että silleen niin kuin tuosta noin vaan ei voi lähteä jonkun toisen maille kävelemään. Ja usein myöskin sitten siihen paikalliseen kulttuuriin kuuluu, että tietyllä tavalla täytyy korvata se, että niin kuin käyttää toisten aluetta, että onko se sitten jotain niin kuin joku pieni rahallinen korvaus tai sitten jotain ruokaa. Että niin kuin pyritään jättämään sille vaan omistajalle semmoinen hyvä mieli siitä, että se antoi aluettansa vieraiden käyttöön ja sitten mennään sitten. Mutta siinä on myöskin semmoinen tietty, niin kuin, että täytyy valmistautua tosi hyvin, kun johonkin lähtee. Ja täytyy miettiä, että mistä mennään ja millä välineillä ja mitä siihen tarvii. En myöskään ulkomaalaisina me ei voida Mikon kanssa koskaan mennä yksin alueille, johon meitä ei ole vartavasten kutsuttu. Et jos on joku tietty kylä, joka kutsuu, että hei, tulkaa sunnuntaina, niin voi mennä niin kuin yksinkin. Mutta yleensä meillä on aina porukka, johon kuuluu sitten myöskin paikallinen opas, koska siellä ne tiet on semmoisia, että tieksi kutsutaan myöskin metsäpolkua. Semmoinen Suomessa, kun menisit johonkin mustikkametsään ja siinä menee semmoinen pienen pieni polku, niin sitä kutsuttaisiin Papua-Uudessa-Guineassa tieksi. Ja sitten joskus myöskin ne ohjeet on aika erikoisia, että kääntykää suurimman, pisimmän kookospalmupuun kohdalta vasemmalle ja sitten niin kuin tulee se kylä vastaan. Tai laskekaa 6 siltaa ja 6. sillan jälkeen on se kylä, jossa pitää pysähtyä. Ja sitten me laskettiin niitä siltoja ja mietittiin, että onko tämä nyt silta, että tämä on vain 1,5 metrin pituinen, mutta lasketaanko tämä sillaksi vai ei. Niin sen takia on sitten tosi tärkeää, että on sitä paikallistuntemusta, koska muuten me eksytään valitettavan nopeasti.
Nämä kulttuurisokkiasiathan siis tulee vastaan, kun menee sinne ja sitten taas kun palaa Suomeen. Nämä, mitä tähän mennessä ollaan keskusteltu, niin liittyy aika paljon omaan arkipäivän elämään ja vapaa-aikaan ja tälleen. Mutta entäs työn kannalta? Minkälaisia kulttuurisokkeja on, kun olette tullut Suomeen teidän työn kannalta? Tai sitten päinvastoin, kun menee sinne?
Tähän voisi ehkä sanoa se, että kello on semmoinen asia, mikä on aika iso kulttuurisokki. Ihan vain se, että seuraa aikaa. Papua-uusguinealaisilla on hyvin semmoinen joustava aikakäsitys ja monessa firmassa se aiheuttaa ongelmia, koska kello 8 on vielä silloin, kun kello tai aurinko on vielä vasta noussut, että ei se ole niin minuutilleen, puolelle tunnilleen, tunnillekaan, että suomalaiset on hyvin tarkkoja siinä ja kohteliaasti ovat etuajassa monesti. Jos on lääkärille vastaanotto, niin sinne mennään yleensä etuajassa jonottamaan. Ja tämä ei kaikissa muissa kulttuureissa ole ihan sama. Ja se on vähän tämmöistä, vaatii totuttelua.
Ja kyllähän myöskin kielitaito on niin kuin tosi iso asia. Et Ukarumpassa me pääasiassa käytetään englantia ja tokpisinia, riippuen vähän siitä, että kenen kanssa puhuu. Ja meillä on tosi paljon amerikkalaisia kollegoita. Ja amerikkalaisia asiakkaita, että Mikkokin on helpdeskissä töissä, niin iso osa asiakkaista on sitten amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä, niin puhutaan englantia, joka on heidän äidinkielensä, mutta meille se ei ole meidän äidinkieli. Ja sitten niin englantia äidinkielenään käyttävät, ne lukee rivien välistä, ja se on mulle tosi tosi vaikeaa, että mä en niin kuin tajua mitään semmoisia asioita, mitä ei ole, niin kuin, jos sitä ei mulle suoraan sanota, niin men välttämättä tajua semmoisia niin kuin rivien välistä sanottuja asioita tai semmoisia, mikä olisi oikea sana. Englanniksi käyttäisin sanaa hint, mikä se on suomeksi. Semmoisia niin kuin sanattomia vinkkejä, vihjeitä. Joo, siis semmoisia vihjeitä, mitä niin kuin, en tiedä, onkohan meillä suomen kielessä semmoisia. Mun mielestä ylipäätään suomen kieli on kauhean suora. Että se, mitä sä haluat, niin sä sanot sen ja sitten toinen ymmärtää sen. Ja sitä on tosi vaikea oppia. Sama on myöskin papua-uusguinealaisilla. Niillä ylipäätään kertominen on vähän semmoista ympyrän muotoista, että siihen suoraan asiaan ei oikeastaan mennä. Varsinkin, jos se asia on jollain tavalla vaikea tai nolo, niin sitä ei missään tapauksessa sanota ääneen, vaan sitä vähän niin kuin kierretään niin kuin kissa kuumaa puuroa ja sitten yleensä, jos mä ihmisen kanssa puhun ja se alkaa sitä samaa juttua kertoa 3. tai 4. kertaa, niin se on semmoinen vinkki mulle, että Maria, tässä nyt on joku juttu, mitä se et ole hoksannut, että kuuntele tarkemmin.
Paljon vaikuttaa se, että minkälainen kehonkieli ihmisellä on. toisilla se on hyvin korostettu ja sen saattaa tulkita nopeammin, niin sitä kerkeää sitten reagoimaan siihen, että okei, tässä nyt puhutaan vaikka huumorilla höystettyä tarinaa tai... Ja toisilla se kehonkieli on sitten niin minimaalinen ja varsinkin tuolla lähetyskeskuksessa, kun on moni työntekijä Raamatun käännöstöissä, niin ne ovat kielitieteilijöitä ja saattavat käyttää sitten sellaista kieltäkin, että sitä ei ihan kaikki ymmärrä, että tämä yleisenglantia ei sitten esiinny niin paljon heidän puheessa välttämättä.
Mä käytän termiä semmoiset niin kuin tuntosarvet, että täytyy tavallaan koko aika olla ne tuntosarvet pystyssä ja vähän silleen niin kuin aavistella, että no mitä tässä nyt niin kuin silleen yritetään sanoa ja ymmärränkö me varmasti oikein, että ei riitä se, että kuuntelee, täytyy myöskin vähän silleen niin kuin tunnustella sitä ilmapiiriä, että onko, ymmärränkö oikein.
No, mä lupaan olla nyt mahdollisimman suora kysymyksessäni. Kun puhutaan kulttuurishokista, niin entäs sitten, mikä on kaikkein innostavinta, mitä te odotatte?
Mä voin vastata Mikon puolesta, että rullaluistelua. Ne on ne semmoiset pienet jutut, joita ei Papua USA-Guineassa pysty tehdä. Et on kiva nähdä sukulaisia, ystäviä. On ihana päässä ulos sillä lailla, että ei tarvitse sitten sitä 10 hengen niin kuin joukkuetta mukaan, vaan että jopa mie voin yksin ja jopa pimeällä mennä ulos ja lähteä vaikka pyöräilemään, niin se on tosi hienoa. Ruoanlaittoon menee paljon vähemmän aikaa ja kaupassa kaikki tuotteet on tuttuja ja sitä ruokaa on kaupoissa niin paljon. Se on ihan käsittämätöntä. Ja ylipäätään jotenkin se, että pääsee siihen tuttuun paikkaan, niin kyllä se on tosi mukava. Saa puhua omaa äidinkieltänsä joka päivä. Siinä on mukavuusvyöhykkeellä.
Tämä oli suhteessa Suomeen, mutta entä sinne Papualle palaamisen suhteen? Mitä te odotatte eniten sieltä sekä näin niin sanotusti henkilökohtaisella tasolla arkielämästä että työn kannalta?
Papua uuteenkin on mennessä, niin mulle kaikkein parasta on se, että me nähdään niitä meidän paikallisia ystäviä. Et kyllä sinne on kehittynyt semmoisia ystävyyssuhteita, joita kaipaa Suomessa. Ja sitten tietyllä tavalla me koen myöskin vähän semmoista niin kuin vastuuta tai semmoista, että kun ollaan täällä Suomessa, niin me en tiedä, että mitä heille kuuluu, koska me en pysty täältä soittamaan. Suomessa me pystyn, ei kun siis Papualla ollessa, pystyn sukulaisille Suomeen soittamaan ja olen koko ajan kärryillä siitä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten taas toiseen suuntaan, että silloin kun me ollaan Suomessa, niin me en oikeastaan tiedä, että mitä esimerkiksi pastori Manditan perheelle kuuluu ja onko niiden lapset sairaana ja onko ne saaneet koulumaksuihin rahaa. Ja niinkö. Samalla me yritän kyllä itselleni hokea, että marjasi, että olet kaikkien ihmisten niin kuin arjesta vastuussa, mutta tietyllä tavalla kyllä sitä niin kuin miettii, että miten ne meidän ystävät siellä pärjää. Toisaalta sitten myöskin se meidän yhteisö, naapurusto siellä on todella, todella yhteisöllinen, että siinä on useampiakin suomalaisia ihan lähietäisyydellä ja niiden naapureiden kanssa meillä on tosi tiivis yhteisö, että sitä jotenkin Suomessa kaipaa, että me muistan edellisen kerran, kun asuttiin Suomessa, niin me oltiin Oulussa semmoisessa kerrostalossa ja puolen vuoden aikana me en nähnyt yhtään ainoa meidän naapureista, niistä lähinaapureista. En nähnyt kenenkään koskaan menevän sisälle, enkä kenenkään koskaan tulevan ulos. Me tiedän, että siellä kyllä porukkaa asu, mutta niin kuin, kyllä sitä miettii, että jos jotakin sattuisi, niin kauanko siinä menisi, että joku meidät löytäisi. Tai jotenkin, kun Papualla niin paljon luottaa siihen, että no, jos sokeri on loppu, niin me voin aina juosta Hilkan tykö ja pyytää, että olisiko sulla kupillinen sokeria. Että se tuo semmoista tietynlaista turvaa, mikä sitten täällä Suomessa puuttuu, että me ollaan niin individualisteja, että on vaikea sitten muodostaa semmoista samanlaista yhteisöä kuin mikä siellä on. Me molemmat rakastetaan meidän työtä Papua Uudessa-Guineassa. Ja täällä Suomessa ne työtehtävät, mitä meillä on, niin ne on vähän semmoista, että no, Maria, tätä varastoa ei ole nyt kukaan 10 vuoteen siivonnut, että voisitko siivota. Ja ei siinä mitään mielelläni siivoan, mutta emme ehkä saa siitä semmoista samanlaista innostusta kuin mikä siitä työstä, mitä me teen Ukarumpassa. että kyllä se työ on tosi iso tekijä, joka niin kuin polttelee, että tarvitsisi päästä takaisin.
Joo, no innolla odotan, että pääsisin näkemään ystäviä siellä Papua Uudessa Guineassa, työtovereita ja jatkamaan sitä työtä. Ja sama on Suomen päätyyn tullessa, että kyllä sitä ystäviä ja sukulaisia on kiva tulla tapaamaan ihan heti, kun pääsee kotimaahan. Marjalla joku mielessä.
Meillähän on aika pitkät työkaudet, että koska Papua Uudesta Guineasta ei niin helposti pääse takaisin Suomeen, niin me on tehty 2-4 vuoden työkausia. Ja jos 4 vuottakin yhteen mennään on Papua Uudessa Guineassa, niin se on aika pitkä aika. Ja sitten kun Facebookissa ja muualla näkee, että meidän lähetti toverit, niin kuin ne, ketkä on Euroopassa tai jossain tässä lähellä, niin ne saattaa tulla viikonlopuksi Suomeen. Niin siitä tulee jopa semmoinen ehkä pienekkö paha mieli, että tekee mieli sanoa, että hei kuule, me ollaan täällä niin kaukana, että me ei päästä vasta kuin niinku 3 vuoden päästä Suomeen, että voisitteko te nyt kaikki muutkin pysyä siellä, missä te olette. Että sovitaanko, että ei juosta sinne Suomeen koko ajan, koska siitä tulee Marjalle paha mieli, kun me ei päästä täältä mihinkään.
Niin, ja nytkin te olette samassa kylässä, mutta ei nähdä.
Se on tosi outo fiilis, niinkä, koska tämä on aika lailla sitä meidän arkea, mitä me ollaan Papua Uudessa Guineassa, että me ei siitä meidän lähetyskeskuksesta kauheasti mihinkään lähdetä sen takia, että se on niin hankala ja vaivalloista ja epävarmaa se matkustaminen. Nyt me ollaan Suomessa ja on aina tottunut siihen, että sit kun pääsee Suomeen, niin voi käydä elokuvissa ja ostoskeskuksissa ja uimahalleissa. Ja nyt ei voi. Se on tosi outoa.
Kiitos Mikko ja Marja. Oikein hyvää jatkoa ja mielenkiinnolla taas odotan, että tuleeko sieltä tämmöinen vastaavalle lista kulttuurisokista, kun olette palannut Papualle.
Kiitos.
Sitten on sitä graavilohta ikävä. Kiitos.
Kiitos.